Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru viață se deschide și de această dată cu o temă, credem noi, importantă pentru continua noastră dezvoltare. În mod special pentru tineri, pentru copii, pentru părinții acestora. Diferența între cum învață fetele și cum învață băieții. Iată, aceasta este tema pe care o abordăm astăzi împreună cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Este adevărat că există o diferență între cum învață fetele și cum învață băieții? Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit și în anul acesta! Evident că există o diferență, așa cum există o diferență în mai toate domeniile vieții, între felul în care fac fetele un lucru și felul în care fac băieții, între felul în care se raportează la o situație, la o persoană, la lume, la viață, băieții față de fete, bărbații față de femei. Însă poate că ar trebui să stabilim încă de la început faptul că există o extrem de mare variabilitate în grupul femeilor și în grupul bărbaților cu privire la toate trăsăturile psihice, cu privire la aproape tot ceea ce experimentează. În așa fel încât atunci când vorbim de diferențele dintre bărbați și femei, trebuie să ținem cont de ideea că aceste diferențe sunt statistice, sunt legate de tendințe generale. Dacă spunem, de exemplu, că femeile sunt în general mai depresive decât bărbații, asta nu înseamnă că toate femeile sunt
exact,
mai
deci nu generalizăm
tentate spre domeniul acesta decât sunt bărbații. Și ținând cont de acest lucru, da, există diferențe chiar semnificative între felul în care învață băieții și felul în care învață fetele și în școală și în afara ei și într-un cadru instituționalizat și într-un mediu non-formal. Și această temă a devenit oarecum din nou de actualitate, a revenit în domeniul dezbaterilor publice, în discursul public, ținând cont de faptul că școala, așa cum este ea astăzi, pare să fie din ce în ce mai favorabilă evoluției și învățării fetelor și oarecum mai puțin primitoare, mai puțin înțelegătoare, mai puțin orientată spre specificul băieților.
În ce sens? Ca domenii de interes, ca mod de abordare, ca teme,
da.
Și ca, în general, ca și context, iată, e vorba de socializare, de mulțime, poate că pentru fete e mai confortabil.
Structura lecțiilor, modul de abordare, tematica în sine sunt mai accesibile, mai atrăgătoare uneori pentru fete decât pentru băieți.
Asta ar însemna ca toate fetele să aibă rezultate foarte bune la învățătură, da?
Nu neapărat, dar în sens invers, se pare că abandonul școlar este mult mai prezent la băieți decât la fete. Eșecul școlar este mai frecvent în rândul băieților decât în rândul fetelor, ceea ce semnalează o problemă. Faptul că, într-un fel sau altul, sistemul de învățământ nu răspunde exact nevoilor educaționale ale băieților în aceeași măsură în care răspunde nevoilor fetelor. Pentru fete e oarecum mai ușor să se adapteze la stilul, la cerințele, la tipul de activități din cadrul școlii. Și dacă e să ne gândim numai la faptul că învățământul preșcolar și primar sunt două etape de viață, sunt două domenii care sunt dominate de către femei ca profesori, educatori, e de la sine înțeles că se impune un oarecare stil care nu e întotdeauna foarte adaptat pentru băieți, care sunt mai activi uneori, sunt mai orientați spre mișcare, spre învățare kinestezică, spre exemple și în faptul, prin faptul că nu sunt atât de ușor de liniștit, nu sunt atât de ușor de atras, de stârnit curiozitatea, fetele câștigă. Ele devin acele eleve model sau copii foarte ușor de atras spre o activitate. Ele sunt cele care sunt în general, mai obediente, mai doritoare să mulțumească profesorul, să împlinească cerințele, să se
satisfacă părinții, da. Să fie ele, poate împăcate cu ele însele, să aibă o imagine bună în fața clasei, deși nu cred că putem generaliza.
Evident, vorbim de tendințe, de medii, de statistici, dar există studii care demonstrează într-adevăr că fetele, de exemplu, sunt mai au standarde mai înalte proprii în ceea ce privește învățătura și sunt mai tentate să generalizeze eșecul. Și de aceea găsim deseori situații de fete de nota 10 care se cred incapabile sau care spun că nu s-au descurcat foarte bine și băieți care au luat 9, de exemplu, și care cred că sunt în fruntea, deja se simt pe val, deja se simt de succes. Mai ales în ideea în care, în sens opus, băieții nu generalizează eșecul. Dacă au obținut o notă mică la o disciplină, consideră că
doar pe direcția
la disciplina respectivă nu se descurcă. În rest, sunt ok. Pe când fetele tind să își asume, să-și internalizeze mai puternic eșecul și să spună că dacă au luat o notă mai mică, vai de mine, nu sunt bune de nimic, nimic nu le-a ieșit bine, cumva își asumă și reproșurile părinților deseori, le internalizează și pe acelea și, drept urmare, sunt mult mai exigente și sunt mult mai predispuse la a trăi negativ micile nereușite de la școală și de a le generaliza, ceea ce nu e întotdeauna cel mai ușor și cel mai benefic pentru dezvoltarea lor.
Iată, pentru că ați amintit lucrul acesta, aș vrea să vă întreb acum, pentru părinții care vă ascultă și vă urmăresc, sunt părinți de fete, de exemplu, și poate că eșecul copilului lor, fată, fetelor lor, ar putea să genereze un anumit conflict chiar în familie. Percepând realitatea aceasta, ceea ce se întâmplă în interiorul copilului, cum ar trebui să se raporteze părintele la acel eșec pe care l-a avut fetița lor?
În primul rând, un părinte ar trebui să-și conștientizeze propriile așteptări și să analizeze cât de realiste sau nerealiste sunt ele. Pentru că, de multe ori, părinții sunt factorul stresor cel mai important al copiilor. Există un mic studiu realizat pe tema asta și, dintre toate sursele de stres școlar, care este destul de ridicat la copii astăzi, părinții sunt pe locul întâi. Cu alte cuvinte, o conștientizare a propriilor așteptări și a felului în care se raportează ei la reușitele copilului trebuie să fie primul pas. Și, dincolo de aceasta, o bună înțelegere a felului în care funcționează motivația și așteptările copilului. Pentru că pe undeva suntem cu toții atinși de niște stereotipuri sociale. Da? Fetele trebuie să fie cele cu minți, cele care au note bune la școală, cele care se descurcă. Pentru băieți, micile năzbătii sunt trecute mai ușor cu vederea, că la urmă lor e normal să fie așa, nu-i așa? Băieții sunt puțin mai energici, sunt puțin mai șotioși și acceptăm lucrul ăsta foarte natural. Și de aceea deseori părinții fac greșeala de a cere fetelor rezultate mai bune decât le cer băieților, de a accepta de la fete rezultate mai mai ridicate, de așteptat de la ele rezultate mai ridicate,
acceptând de la băieți
ceva mai puțin. Și dacă asta se completează cu faptul că așteptările sunt mai ridicate pentru primul copil, care se mai întâmplă, poate să fie și fată, pe când al doilea copil, mezinul, este de obicei băiat, discrepanța este din ce în ce mai mare.
Iată, vorbim iarăși despre un alt subiect, comparația între copii, cât de mult îi afectează pe aceștia faptul că la nivelul acesta al educației, al dezvoltării, al rezultatelor școlare, sunt evaluați prin comparație unul cu celălalt ca frați.
Cred că cel mai important lucru în privința aceasta, cea mai importantă atitudine a părintelui, este aceea de a se posta pe locul de antrenor sau chiar membru al echipei copilului. Nu e atât de important să adaugi la sentimentul de vinovăție, de descurajare al copilului, doar așteptându-te ca în urma acestuia copilul să se mobilizeze și să-ți arate el ție că de fapt poate. În realitate copilul nu funcționează așa, ci el preia toate reproșurile, toate observațiile părintelui și le internalizează o bună bucată de vreme, nu se revoltă împotriva lor. Și atunci părintele ar avea nevoie să aibă exact atitudinea opusă, aceea de a îi spune copilului, ok, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta, n-am reușit, împreună n-am reușit, poate că și nici eu nu te-am ajutat suficient. ce putem face de acum înainte. E mai puțin important ce s-a întâmplat până acum, e mult mai important ce facem de acum înainte, ca să reparăm lucrurile, ca să recuperăm ce n-am învățat, ca să obținem un rezultat mai bun, în funcție de obiectivele pe care ne le propunem.
Deci empatia părintelui, atenția, grija pentru emoțiile copilului, care este și el afectat de ceea ce i s-a întâmplat, pentru că nu se aștepta, pentru că a dat greș și i-a dezamăgit, și pentru că este chiar el nesatisfăcut de ceea ce s-a întâmplat cu el. Poate chiar a fost o zi proastă. Și nouă ni se întâmplă celor adulți să avem zile în care nu avem reușite.
O atitudine așa pozitivă din fața părintelui, din partea părintelui, face mai mult decât orice evaluare ar fi putut primi de la școală. Asta nu înseamnă că va trebui să îi lăudăm pe copii pentru rezultate care nu sunt pe măsura laudei pe care
sau capacităților
o așteaptă sau pe măsura rezultatelor. Însă, atunci când părintele devine cel care încurajează, cel care înțelege cum gândește copilul său, are deja un avantaj față de alții, este deja cu un pas înainte.
Și el poate, tocmai această înțelegere a părintelui și ajutorul pe care este dispus să îl dea, îl poate susține pe copil chiar să se autodepășească la un moment dat. Cu atât mai mult, imediat, să poată să se reabiliteze.
Și dacă vorbim despre băieți și fete, acest tip de ajutor, această atitudine pozitivă trebuie să fie nuanțată și în funcție de copil, în funcție de băieți și de fete, dar și în funcție de specificul copilului. Pentru că e la fel de posibil să existe într-o familie un băiat care e foarte normativ și care își dorește foarte mult să reușească, așa cum e foarte posibil să există o fată care este mai puțin interesată de școală sau care pur și simplu nu reușește să se adapteze la mediul școlar. Înțelegerea nevoilor copilului, a personalității sale, a specificului său, este cheia pentru demersul educativ pe care îl urmărește părintele. Dacă pornim din start împreună cu copiii noștri, gândindu-ne că ceea ce a funcționat pentru noi pe vremea noastră va funcționa și pentru ei, suntem sortiți împreună eșecului.
Vorbeați la un moment dat despre statistici și despre faptul că școala este mai mult adaptată nevoilor și capacității sau dispoziției fetelor de a învăța. Este vorba despre informațiile acestea la nivel de țară. România poate să precizeze aceste
lucruri? Nu, studiile pe care le-am citit sunt din Statele Unite. Nu știu în ce măsură lucrurile sunt cu totul adaptabile și în România, dar dacă e să analizăm într-un mod mai puțin sistematic, mai puțin științific situația, e foarte evident că ceea ce se întâmplă în materie de conținuturi e mai mult adaptat intereselor și activității fetelor decât băieților. Să ne imaginăm numai ce se întâmplă la limba română, de exemplu, atunci când copiii au de realizat tot felul de compuneri despre anotimpuri și când au de descris anotimpurile în cuvinte, în emoții, deseori expresiile frumoase pe care le învață copiii au de-a face cu emoțiile. Și ambele categorii sunt puncte tari ale fetelor, pentru că, în primul rând, fetele sunt cele care se dezvoltă mai rapid intelectual decât băieții. Deși se află în clase, da, deși se află în clase în care vârsta biologică este similară, ceea ce înseamnă că ele au un mic avans, un mic avantaj din start. În al doilea rând, fetele, în general femeile, din punct de vedere biologic au un avantaj când e vorba de exprimarea emoțiilor, da,
comunicare în general.
Și de comunicare și de utilizarea limbajului. Se știe deja că, de exemplu, din punct de vedere cortical, femeile au un corp, un calos mult mai gros decât bărbații, cu 20% mai gros, ceea ce înseamnă o mai bună corespondență între cele două emisfere cerebrale, ceea ce înseamnă o mai bună capacitate de a integra și emoții și sentimente și așa mai departe și de a le exprima. Și asta înseamnă că din start la sarcini de genul acesta, fetele se descurcă mai bine. Pe pe lângă aceasta, deseori temele sunt lipsite de interes pentru băieți. Dacă pentru fete ar fi interesant să descrie un anotimp, de exemplu, pentru băieți s-ar putea ca tema să nu prezinte nici cel mai mic interes, dar în schimb ar fi mult mai interesat să descrie o aventură dintr-o vacanță sau, de ce nu, o mașină, un produs, un calculator, un joc. Compuneri de genul ce s-a întâmplat în ultima mea aventură din jocul cu tare ar putea fi mult mai atractive pentru băieți decât sunt pentru fete astăzi.
La capitolul imaginație, dacă vorbim atât de compunere, băieții stau mai bine decât fetele?
Au existat diferite studii pe ideea creativității și imaginației. Nu există rezultate foarte concludente.
La diferențiere între fete și băieți.
Nu știu dacă am putea spune vreodată că fete sau băieții au un avantaj în ceea ce privește imaginația sau creativitatea, ci mai degrabă că au zone diferite de aplicație. În ce măsură aceste zone sunt corespunzătoare unor tendințe născute sau sunt mai degrabă învățate pe baza... pe baze culturale și pe baza stereotipurilor sociale cu care trăim cu toții, asta e o dezbatere de termen lung. Pentru că nu numai că există anumite diferențe biologice, funcționale, poate chiar de finețe între bărbați și femei, ca de exemplu, se pare că nivelul de activare al creierului unei femei în stare de repaus, când nu are o activitate intelectuală intensă, este similar cu nivelul de activare al creierului unui bărbat în stare de activitate intensă. Se pare că se întâmplă mai multe gânduri, mai multe emoții, mai multe activități pentru femei, chiar și în stare de repaus, decât pentru bărbați. Femeile visează în culori mai des decât bărbații, visează mai mult decât bărbații, experimentează mai multe emoții și negative și pozitive. Nivelul de activare emoțională e mult mai ridicat pentru femei decât pentru bărbați. Dar, dincolo de aceste diferențe, care sunt înăscute, sunt tendințe naturale, întreaga societate orientează bărbații și femeile, băieții și fetele, spre un anumit profil, spre un anumit stereotip. Da? Și din start, de exemplu, fetele ajung să creadă că matematica și fizica sunt pentru băieți. Când e foarte posibil ca și unele dintre ele să aibă aptitudini la fel de mari decât
precum chiar băieții, să intreacă pe colegi, pe băieți.
În aceleași domenii. Și de aceea spun că unele dintre diferențe sunt foarte dificil de celat și de redus la tendințe naturale care sunt foarte dificil de depășit sau la factori culturali, sociali, educaționale.
Deci să înțelegem că nu ar trebui să avem prejudecăți și să îi catalogăm pe copiii noștri. Tu ești fată și trebuie la materia asta să excelezi. Tu ești băiat și nu există posibilitatea ca să ai rezultate mai slabe la matematică, fizică, chimie poate.
Înțelegând că există anumite diferențe și anumite nevoi diferite pentru băieți și pentru fete, unicitatea copilului trebuie să primeze. Da, e mai probabil ca un băiat să aibă orientarea respectivă sau ca o fată să fie mai capabilă să se exprime verbal și să exceleze în domenii care utilizează cuvântul. Dar dincolo de aceasta e la fel de posibil ca exact copilul nostru să fie unic, să fie diferit. Și atunci
să exceleze la toate. Așa ne-am dorit.
Și să aibă nevoi diferite și să fie interesat diferit, să aibă aptitudini diferite, poate unele la care nici măcar nu ne-am așteptat. Ne e foarte ușor să recunoaștem aptitudinile noastre sau cele similare cu ale noastre în copiii noștri, dar ne e mai greu și uneori chiar imposibil de descoperit aptitudini cu care noi nu suntem familiarizați și atunci e nevoie de altcineva, o altă persoană care să intervină și să vadă lucruri pe care noi poate nu le vedem cu așa mare ușurință la copii.
De aceea ambii părinți trebuie și sunt, ideal vorbind, implicați în educarea copiilor, astfel încât acele aptitudini pe care nu le am eu, dacă le are soțul meu, poate să fie înțeles copilul atât de bine și chiar ajutat să își dezvolte acele abilități.
Și nu numai atât, e nevoie de un sat întreg să crești un copil.
Da. E nevoie de vorba aceasta pe care ți-am amintit-o adesea la emisiunea noastră.
E nevoie de un grup întreg de oameni care să contribuie cu o vorbă bună, cu o resursă la momentul potrivit, cu o lecție de viață. E nevoie de mult mai mult decât elementele acestea tranșante. E nevoie mai mult decât de o familie. Evident că familia este nucleul, este elementul central, dar o familie închisă, care nu acceptă influențele externe, privează copilul de oportunități pe care le-ar fi putut avea atunci când se întâlnește cu o altă persoană care vede în el și poate și scoate la iveală din el, îl ajută să descopere părți ale personalității sale pe care părinții, dintr-un motiv sau altul, unele foarte obiective, nu le pot vedea. Și aici vorbesc despre un profesor, vorbesc despre un mentor, vorbesc despre, știu eu, un instructor de la o grupă de...
De la un club.
De la un curs opțional. Toate acestea pot deveni momente cheie în dezvoltarea copilului.
Este adevărat, însă, dacă tot vorbim despre unicitatea copilului, adesea oamenii care au expertiză mare sunt mai tentați să se folosească de anumite șabloane și să nu se raporteze la copil ca la un personaj unic. Pentru că știe că a funcționat în cazul X rețeta Y, aplică aceeași procedură. Așa că, da, contează experiența celui care lucrează de mult timp cu copiii, poate, dar nu știu dacă ne putem baza foarte mult pe asta. Pentru că nimeni nu-l cunoaște mai mult pe copil decât părintele, nu?
Revin la ideea inițială, aceea că nu e nevoie de un singur om sau de un singur adult, ci e nevoie de un grup, de o comunitate întreagă și atunci varietatea se asigură și în felul acesta.
Bine, eu am atins acest aspect pentru că uneori părinții consideră că nu sunt pregătiți să-și ajute copilul să se dezvolte foarte bine intelectual, să aibă rezultate foarte bine la învățătură și atunci aleg un profesor și pur și simplu tot ce spune profesorul este sfânt, este literă de lege. Ei, s-ar putea să nu existe rezultatele așteptate în dreptul copilului meu și copilul să se revolte, iar eu, care sunt părinte și care știu ce e cel mai bine, să fiu chiar contrariat pe ceea ce se întâmplă, poate chiar nemulțumit mai mult de copil decât de profesor.
Nimic nu poate înlocui un părinte bine informat care se interesează și care participă activ la educația copilului său. Pentru că e adevărat, părintele are cea mai mare investiție emoțională, părintele are cea mai mare motivație și are și cea mai de lungă durată cunoștință a copilului. Deși există și situații în care trebuie cu tristețe să recunoaștem că părintele nu-și cunoaște copilul. Există și astfel de situații. De părinți mai puțin interesați și care, după cum spuneați, plasează toată greutatea, toată responsabilitatea educației copilului pe cadrele didactice, de exemplu. Profesorii sunt la școală, ei să-l învețe. Și atât. Și atunci copilul pierde enorm. Pentru că e nevoie de un echilibru între profesori și, în general, adulții care se ocupă de educația copiilor, mai ales când aceasta se întâmplă în grup și când nu există timpul, nici resursele necesare pentru a se ocupa de fiecare în parte și educația în grup este și ea necesară și are și ea avantajele ei, dar părintele este cel care echilibrează balanța în sensul în care se interesează exclusiv de copilul său și încearcă să obțină cele mai multe rezultate și cele mai bune situații de la oportunitatea pe care o oferă școala, accentuând nevoile copilului său, ținând legătura cu profesorii, poate și mediind din când în când unele mici probleme, unele dificultăți de relaționare dintre elev și profesor și școală. Dacă acest element lipsește, evident că elevul este privat, copilul este privat de un suport de care avea mare nevoie și tinde să ajungă etichetat într-o anumită categorie. Pe de altă parte, există și profesori care dăruiesc mai mult decât informație și mai mult decât formare intelectuală. Da, și sunt oameni care au chemare pentru profesia aceasta și o, o exersează cu suflet.
Iată, dacă vorbim despre diferențele acestea de a învăța între fete și băieți, la școală, vorbeați despre educația în grup, există capacitatea sau posibilitatea ca profesorul să se raporteze diferențiat la fete și băieți? Dumneavoastră sunteți profesor. Aveți, pentru că este specialitatea probabil de așa natură, aveți mai multe fete în, da? În grupe și în clasele dumneavoastră.
Băieții sunt foarte prețuiți ca studenți la pedagogie pentru că
de
sunt
fete,
foarte
da?
Rari. Da. Dar dacă e să vorbim despre ceea ce se întâmplă la clasă, nu poți să organizezi tot timpul toate activitățile, ținând cont de toate nevoile, de toate diferențele, de toate caracteristicile elevilor. Și atunci, măcar din când în când, conștientizarea acestor diferențe pot să, odată, să explice anumite situații, te afli într-o situație conflictuală și nu știi ce s-a întâmplat, nu știi de ce, de exemplu, anumiți băieți din clasă nu reușesc să se concentreze suficient de mult și spre sfârșitul ori încep să facă gălăgie din ce în ce mai mult, conflictul se accentuează. Dacă știi însă că, odată, fetele lucrează mai bine în grup decât băieții, pentru că sunt mai orientate pe relație și pe comunicare și pe empatie, însă pierd din vedere sarcina și obiectivul, iar băieții sunt mult mai orientați pe împlinirea sarcinii și pe realizarea performanței,
dar
poți atunci când gândești o activitate de grup, de exemplu, să faci în așa fel încât grupele mixte pe care le realizezi să aibă în componența lor băieți care să se orienteze spre sarcină și să fie mereu atenți să tragă grupul în direcția aceea și fete care să realizeze legătura și să discute despre cum să ne înțelegem și cum să facem lucrurile împreună. De asemenea, dacă știi că băieții sunt mai orientați pe raționamentul deductiv, pe când fetele sunt mai orientate pe raționamentul inductiv și fetele preferă să începi totul cu o poveste și cu un exemplu și să le spui cum s-a ajuns la ideea aceea, pe când băieții preferă să începe
cu
subiectul
și să
eventual să formulezi situația ca pe o problemă care trebuie rezolvată, pentru că știm că, în general, băieții și bărbații sunt mai orientați spre rezolvarea problemei. Atunci când le spui o situație, când le expui o situație, fetele, femeile, de obicei, devin empatice și încearcă să se identifice cu personajul și să vadă cum s-a simțit și oare cât de greu a fost și așa mai departe, iar bărbații vor să ofere o soluție și să ofere acum, dacă se poate. Ei bine, un profesor care știe despre aceste diferențe încearcă să alterneze cele două metode, pentru că și fetele și băieții din clasă să fie la fel de avantajați și să aibă situații în care să le fie mai ușor să fie atenți, să aibă situații la care să se raporteze mai ușor, sau uneori un profesor foarte bine orientat poate să ofere sarcini diferențiate, să ofere o ghicitoare băieților, de exemplu, în timp ce fetelor le spune povestea despre cum s-a ajuns la ghicitoarea respectivă. Nu întotdeauna e ușor, spuneam, și nu întotdeauna este posibil, dar măcar din când în când, măcar atunci când timpul o permite, conștientizarea acestor diferențe, încercarea de a răspunde nevoilor ambelor categorii de elevi, de copii, ajută enorm și face diferența aceea calitativă între un act educațional corect, dar impersonal, standardizat, și unul în care există o înțelegere nu numai intuitivă, dar și bine informată a psihologiei copiilor cu care lucrăm, a nevoilor lor.
Cred că ar trebui permanent să aibă această conștiință, conștientizare, cadrul didactic. El are așteptările lui în funcție de personalitatea, de structura, de genul pe care îl are, da, profesorul. Și în momentul în care vine elevul de gen diferit, de sex diferit, cu prezentarea din perspectiva lui, este posibil ca evaluarea să fie total diferită. Adică profesorul să nu fie mulțumit și foarte greu să poți să te așezi, să empatizezi, să te așezi în pielea elevului și să vezi de fapt ce a vrut să transmită, de ce a pornit de la un anumit punct, exact cum spuneați, de la o poveste, când tu i-ai cerut chiar să îți facă poate o cercetare științifică.
E adevărat că profesorul are nevoie să fie nu doar informat, dar și atent la aceste diferențe. De aceea se pregătește atâția ani de zile și are în componența studiilor sale suficiente discipline care țin de psihologia dezvoltării, psihologia vârstelor, psihologie școlară și așa mai departe, tocmai pentru a înțelege cât mai bine ce se întâmplă. Însă, nu trebuie să uităm și faptul că nu întotdeauna condițiile de învățare sunt facile și uneori și cadrele didactice sunt oameni. Au lipsurile lor, au dificultățile lor cu care se confruntă și nu beneficiază decât rare ori de condițiile acelea optime în care să aibă timp, în care să aibă un număr redus de elevi cu care să lucreze, să aibă spațiu și resursele de care au nevoie. Și atunci, în condițiile date, avem nevoie să facem cât mai mult posibil cu ceea ce avem.
Pentru că chiar de la început am amintit titlul emisiunii Cum învață fetele și cum învață băieții, am specificat mai mult anumite caracteristici de învățare ale fetelor. Aș vrea să vă întreb despre cele ale băieților și pentru că sunteți mamă de doi băieței, cred că vă este foarte ușor să vedeți diferența, raportându-vă la experiența dumneavoastră anterioară din perioada copilăriei și modul în care învățați și percepeați școala, educația în sine.
După cum spuneam, variabilitatea este foarte mare și în cadrul fiecare dintre cele două grupe. Rare ori avem ocazia ca părinți, de exemplu, să gândim în termenii așa fac băieții, așa fac fetele și gândim mai mult în termenii așa face copilul meu. Dar dacă e să vorbim la modul general despre băieți, se pare, în urma studiilor care s-au realizat, că atunci când vorbim de stiluri de învățare, de exemplu, ei preferă un stil vizual, ceea ce îi dezavantajează deseori, având în vedere că foarte mult din activitatea de la clasă, din activitatea de învățare, are de-a face cu domeniul auditiv. Ne vorbim unii celorlalți, preluăm informația auditivă, suntem nevoiți să exprimăm și să transmitem în același fel. Ei preferă imaginile și se bazează pe imagini deseori ca să învețe, pe când fetele preferă cuvântul scris, preferă limbajul mai mult. Și atunci, iarăși, rare ori băieții sunt avantajați atunci când au de dat un test scris. Însă, în aceeași măsură, băieții sunt mult mai atrași de probleme și puzzle-uri și ghicitori de orice fel, sunt mult mai atrași de a rezolva tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, sunt mult mai dinamici, manifestă uneori un activism mai puternic decât fetele și de aceea petrec mai mult timp mișunând prin spațiul de învățare. De aceea la vârstele mici mai ales, băieții sunt mai activi și mai dificil de coptat în activități. Fetele sunt primele care se așează să asculte povestirea sau să realizeze nu știu ce desen, pe când băieții au nevoie să mai se plimbe puțin, să mai să mai folosească ceva din domeniul kinestezic. Unele din aceste caracteristici se păstrează până la vârsta adultă și poate că e important de menționat aici că dacă tot suntem la emisiune care se adresează adulților, în primul rând, și se adresează adulților și din perspectiva educației non-formale, un adult care se cunoaște și care își cunoaște și caracteristicile de gen, poate să-și explice de ce i-a fost dificil în școală în unele domenii, de ce i-a fost mai ușor în altele, poate să-și explice de ce și astăzi, ca adult, este mai ușor să învețe unele lucruri sau într-un anumit fel, decât în altul și în același timp se poate întreba de ce anume este greu să se apuce de învățat în unele domenii. Ce îl împiedică? Ce îi creează o barieră? Ținând cont și de caracteristicile sale. Deseori ne privim aceste trăsături care țin de faptul că suntem fie bărbați, fie femei, ca fiind lipsuri, când ele sunt în realitate un dat, dar care au
chestiuni specifice,
care au și o mulțime de puncte tari, de aturi, pe care ca adulți avem nevoie să le conștientizăm și să le folosim. Deja ca adulți suntem responsabili de propria noastră educație și cunoscând care ne sunt caracteristicile, putem să folosim punctele noastre tari pentru a învăța mai mult și mai bine în ritmul propriu, în forma proprie, în domeniile care ne atrag.
Revenind acum la părinți, pentru că îmi imaginez că mai mulți părinți ne ascultă, mă gândesc că ce ar putea face pentru a-i înțelege pe băieții, pe băieții care nu sunt atât de interesați, iată, ai o fetiță și un băiat, fetița când vine acasă și începe temele, este interesată de ceea ce a învățat la școală, băiețelul nu e la fel de conștiincios. Bine, nu generalizăm, este posibil să existe și excepții în care băiatul să ia inițiativa pentru învățare și surioara lui să îl imite. Dar dacă observăm că băiatul pare că nu e atât de interesat să învețe, să nu-l interesează rezultatele pe care le are până la urmă, ce putem să facem ca părinți? Ne intrăm în panică, încercăm să-i facem observații, să-l certăm, să-l pedepsim într-un anumit fel?
În primul rând, trebuie să conștientizăm că metodele care funcționează pentru fete s-ar putea să nu funcționeze pentru băieți și invers.
Greu.
E foarte greu. E foarte greu să-și explici unui copil sau copiilor pe care îi ai că ești la fel de cinstit, de drept, de fair play exact. Cu unul și cu celălalt, dar folosești metode diferite. Însă, pe termen lung, copiii vor beneficia dacă părintele este atent la nevoile lor și le oferă metode diferite și ocazii diferite de a interacționa. Dacă știm, de exemplu, că băiatul nostru este mai activ și are nevoie să-și descarce energia înainte de a se apuca de teme, va trebui să oferim acel timp, dar foarte bine pus la punct și foarte clar stabilit ca limite și ca reguli. Putem să organizăm activitatea de realizare a temelor, de exemplu, ca pe un joc în care rezultatele corecte devin puncte pe care le câștigăm sau premii sau știu eu.
Să facem atractivă această perioadă de învățare.
Și, da, și nu numai atât, să ținem cont de ceea ce îl interesează pe copil, de ceea ce e mai ușor să facă, de ceea ce este mai greu.
Bine, dar nu putem da noi temele în funcție de ceea ce
nu,
este
dar
ușor copilului.
Înțelegând ceea ce este ușor și ceea ce este greu, putem să organizăm timpul și activitatea în așa fel încât să realizeze lucrurile mai grele atunci când este mai odihnit, de exemplu. Să nu amâne anumite activități care nu-i plac până când va trebui să le facă foarte repede și foarte dezordonat, pentru că nu mai este timp, pentru că
presa de timp, da.
În același timp, să-l ajutăm în stilul său de învățare. Dacă, de exemplu, un copil, un băiat, este mai orientat pe stilul vizual, este mai atent la scheme, grafice, desene, am putea să realizăm anumite scheme cu lecția pe care o are de învățat. Pe când unei fete îi putem povesti aceeași lecție ca pe o poveste. Metode diferite pentru stiluri diferite, pentru situații de viață diferite.
Dacă aceasta este responsabilitatea unui părinte când copilul ajunge acasă de la școală, atunci ce mai face profesorul?
Fiecare dintre adulții care lucrează cu copii își are rolul său. Părintele are rolul de a sprijini copilul în orice situație.
Iar face să înțeleagă și să-i acorde suficient de mult timp pentru înțelegerea aceasta, ceea ce nu se poate întâmpla în clasă, acolo unde sunt 20-30 de copii și nu se poate ocupa îndeaproape cadrul didactic de fiecare pentru mult timp. Probabil că la un anumit moment se va ocupa de fiecare, dar vor fi poate câteva minuțele.
Și mai mult decât atât, e adevărat că nu toți părinții pot fi la fel de informați, la fel de pregătiți, la fel de educați pentru un anumit domeniu, dar orice părinte se poate autoeduca, se poate informa non-formal, în așa fel încât să ofere cât mai mult poate copilului său, cât mai mult sprijin, cât mai mult interes pentru activitățile sale. E foarte ușor să spui, eu am un băiat, băieții trebuie să fie așa și să termin cu toate problemele cu care se confruntă acesta doar pentru că e băiat și l-ai categorisit, te-ai agățat de stereotipul acesta și lucrurile merg înainte. E mult mai greu să fii atent la ceea ce se întâmplă cu copilul tău, să înțelegi ce anume vine din caracteristicile lui și ce anume este o problemă care trebuie corectată acum pentru că a fost învățată greșit. Asta presupune efort, presupune o grămadă de timp pe care părintele îl depune, dar rezultatele sunt pe măsură. Merită să investești emoțional, merită să investești timp, merită să investești din cunoștințele tale, din resursele tale de învățare, pentru a oferi copilului cele mai bune rezultate pe care le poate avea.
Iată, am vorbit într-un fel favorabil sau am spus că este favorabilă școala și sistemul de învățare fetelor. Însă e foarte interesant faptul că mediul academic, o perioadă lungă de timp, a fost destinat bărbaților. Ei au deținut controlul. Și dintr-o dată se centrează parcă totul mai mult către fete, către femei.
Da, se pare că în ultima vreme rata de eșec școlar, rata de abandon școlar este din ce în ce mai mare în rândul băieților decât în rândul fetelor. Și da, femeile cuceresc oarecum mediul academic. Situația este explicabilă din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere social și psihosocial. Pentru o mare bucată de vreme, fetele nu au avut acces la același nivel de educație ca băieții, dacă vorbim de secolele trecute, și chiar și în secolul 20, o mare parte din vreme, femeile n-au reușit să atingă același nivel de performanță în mediul academic pentru că au renunțat la un moment dat pentru a deveni mame, de exemplu. Și s-au reîntors mult mai târziu, pe când colegii lor bărbați deja erau cu mult înainte. Însă astăzi, tocmai datorită faptului că reușesc mai ușor și mai bine în școală și mai apoi la nivelul învățământului superior, femeile devin din ce în ce mai numeroase în rândul, în mediul academic, în rândul profesorilor și cercetătorilor. Fenomenul este oarecum natural, nu știu dacă e neapărat de
la aceasta ne
criticat sau de
dacă este un avantaj sau un dezavantaj pentru o categorie sau pentru alta, pentru că în momentul în care cineva domină, dacă domină un gen, este clar că are de câștigat genul respectiv pentru perioada ulterioară, următoare. Dar cred că ar trebui să existe un echilibru.
Și nu cred că deocamdată putem vorbi de o dominație a femeilor, însă deocamdată partea pozitivă cred că rămâne aceea că societatea are de beneficiat pentru faptul că o mare perioadă din istoria ei, din punct de vedere intelectual, s-a folosit doar de jumătate din resursele pe care le avea. Astăzi, când și femeile contribuie din ce în ce mai mult, se folosește de toate resursele intelectuale pe care le are. Și atunci, probabil că viitorul ne va arăta că e nevoie de toate resursele pe care le avem ca să progresăm, ca să învățăm mai mult, ca să înțelegem mai mult. Și acesta este un beneficiu al faptului că femeile au ajuns să fie din ce în ce mai numeroase în cercetare, în domenii intelectuale care mai înainte erau destinate exclusiv sau aproape exclusiv bărbaților.
Vreau să vă întreb înainte de final dacă există domenii inaccesibile pentru învățare ambelor genuri, da? Și care sunt punctele forte ale fetelor și ale băieților în domeniul acesta al învățării. Dar aceea este, adică întrebarea a doua este de fapt pentru final. Da? Deci ce domenii ar fi inaccesibile astfel încât să ne înțelegem pe noi și să înțelegem pe ceilalți, dacă există așa ceva?
nu cred că există vreun domeniu care să fie inaccesibil unui gen sau celuilalt. Există domenii care sunt inaccesibile unei persoane sau alteia în funcție de profilul său și de potențialul său. Însă am lucrat ca societate multă vreme cu aceste stereotipuri și societatea românească, de exemplu, este mai tradițională și din punctul ăsta de vedere este încă mai, să zicem, în urmă. De exemplu, spre deosebire de țările nordice, în România încă avea un cadru didactic de învățământ preșcolar bărbat, este o raritate, e rarisim faptul chiar. Sau avea o femeie care să conducă structuri politice, iarăși e destul de rară în România față de alte țări. Mai avem de așteptat până când vom avea o președintă a țării, de exemplu. Și asta reflectă o stare a societății și o anumită închidere a unor domenii față de un gen sau celălalt. Însă, dacă e să vorbim despre potențial, acesta există. Există în ambele genuri și istoria recentă ne-a demonstrat că femeile sunt capabile să acceseze orice domeniu profesional, la fel ca și bărbații, și că avem nevoie să avem această deschidere de a permite oricui care are înclinația, talentul spre un anumit domeniu să și-l folosească. De ce nu? Cu toții beneficiem de pe urma lor.
Și ce facem? Cum ne raportăm? Care sunt aturile unora și ale celorlalți? Și cum ne raportăm noi la acestea?
E clar că în domeniul femeilor, ca să începem cu categoria care ne e mai familiară, empatia, deschiderea și experimentarea la un nivel ridicat a expresiilor emoționale, a emoțiilor profunde, a complexității vieții emoționale, reprezintă un atu. Ne permite să înțelegem pe ceilalți mai bine, să comunicăm cu ei la un alt nivel. Putem vorbi aici despre capacitatea de multitasking într-o oarecare măsură, faptul că suntem capabili să procesăm, suntem capabile să procesăm mai multă informație, în special în ceea ce privește domeniul emoțional, pe când atul băieților și a bărbaților este acela de a fi foarte orientați pe sarcină, de a fi capabili într-o măsură mai mare de raționament deductiv, adică de a porni de la o teoremă, o teorie și de a ajunge la concluzii aplicative și de a propune o soluție, și aceste două abordări se potrivesc, sunt complementare și sunt necesare în egală măsură. Așa încât atunci când începem să învățăm sau când ne orientăm copiii să învețe, e bine, e frumos să abordăm pozitiv această activitate, să accentuăm punctele tari și să le oferim ocazia cât de des posibil și să ne oferim și nouă ocazia cât de des posibil să ne folosim aturile și punctele pozitive, să învățăm într-o manieră care ni se potrivește. Fie că învățăm pornind de la o poveste, de la o anecdotă, fie că realizăm jocuri de cuvinte pentru a învăța ceva anume, fie că realizăm scheme clare și oferim o soluție, ambele variante sau multitudinea de variante posibile sunt necesare, sunt folositoare și, de ce nu, fiecare dintre noi putem să contribuim cu stilul nostru unic la urma urmelor, la binele grupului, societății, comunității în care trăim. Pentru că, indiferent că suntem bărbați sau femei, indiferent că suntem tineri sau în vârstă, suntem unici și e nevoie de noi.
Tendința ar fi să ne axăm, să ne concentrăm pe aturile noastre și cumva să profităm de ele în așa măsură încât efortul să fie din ce în ce mai mic și atunci noi ne bucurăm de rezultate la nivelul la care nu ne-am folosit toate capacitățile și nu am dat tot ce a fost mai bun din noi. Însă înțelegem că este important să ne așezăm absolut tot ceea ce avem înainte pentru a ne fortifica pentru a ne dezvolta din ce în ce mai mult. Și lucrul acesta cred că trebuie să-l înțelegem noi ca părinți, astfel încât să-i ajutăm pe copii să știe cum să pună toate aceste capacități în valoare. Mulțumim mult pentru răspunsurile oferite și credem că vom fi mai înțelepți în educarea copiilor noștri, ținând cont de aceste diferențe de învățare între băieți și fete. Vă mulțumim!
Cu mare drag!
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul alocat acestei emisiuni, pentru faptul că vă interesează educația și credem că aceste gânduri ne ajută pe fiecare. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!